COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para a información local e provincial na COPE. Unha muller que onte paseaba co seu can pola zona da Chanca atopou un cadáver. A policía confirmaría horas despois que se trata do corpo dun home de 37 anos que marchou do Ula o pasado 28 de maio despois de sufrir un aparatoso accidente en Rábade. Dende ese día, nunca máis se soubo nada dele. Unha mágoa. Comezar así o tempo da información local. Tamén che contamos que a Garda Civil imputa como investigado a un veciño de Paradela como autor dun delito contra a flora e a fauna. Tiña no seu domicilio 84 exemplares de diferentes especies de animais protexidas. E ademais, tamén che contamos que Sober sumaba nas últimas horas un novo veciño centenario. Son 11 as persoas dese concello que superan o siglo de vida. O último en chegar é Antonio Rodríguez. Parabéns para ele e para a súa familia. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Polémica entre o Goberno de España e a Xunta de Galicia a conta do proxecto de Altri. Lembramos que a multinacional portuguesa pretende investir 800 millóns de euros para crear unha fábrica de fibras téxtiles a partir de madeira de eucalipto en Palas de Rei. Precisa de fondos europeos. Agora, o aínda delegado do Goberno, José Ramón Gómez Besteiro, anuncia unha xuntanza para a próxima semana entre o Ministerio de Industria e a propia empresa. Un encontro para buscar vías de financiación alternativas. Acusa a Xunta de Galicia de non encaixar ben ese proxecto na convocatoria europea.
No apartado relativo a Altri, eu lle pido a Xunta de Galicia seriedade e responsabilidade. Seriedade para recoñecer que ese planteamento inicial non foi o correcto, sino que hai que transformalo nun proxecto que encaixe dentro do que é a legislación tamén comunitaria. Finalmente, lles podo anunciar que a semana que ven, estou en condicións de poder facelo, que a semana que ven habrá unha reunión entre o Ministerio de Industria, entre técnicos do Ministerio de Industria e da propia empresa para encontrar un encaixe acertado a esa financiación.
Na Xunta de Galicia defenden a súa xestión e desconfían do Goberno. O vicepresidente económico Francisco Conde espera que a multinacional portuguesa non perda a paciencia con este proxecto. Leva meses agardando e investidos millóns de euros. Conde espera que o Goberno concrete a financiación dos fondos europeos.
Levan investidos ya decenas de millóns de euros precisamente para poder dar esa resposta. Hai un interés evidente por parte da multinacional. É un proxecto que resposta aos criterios establecidos pola Comisión Europea, non só a utilización de madeira, sino tamén reciclado textil, polo tanto, que resposta a eses criterios de circularidade, de sostenibilidade, de digitalización, é un investimento de máis de 800 millóns de euros que vai a vertebrar toda a industria forestal.
José Ramón Gómez Besteiro deixará a delegación do Goberno en Galicia para encabezar a lista do Partido Socialista ás eleccións xerais pola provincia de Lugo. Algo máis de 2 meses no cargo. Sobre esa circunstancia, falaba hoxe aquí en COPE Lugo a presidenta provincial do Partido Popular. Lamentou que non aproveitase esa breve estancia para deixar encamiñados os fondos europeos que precisa Altri.
Me quitou pois un dos títulos, non, que tiña no meu currículum, que chamábame Elena la Breve, pero pola responsabilidade que tuve na deputación e facíano, bueno, pois con moita ironía, con moito sarcasmo, en moitos casos con moito desprecio, que eu non o vou a facer. E pasou a liderar ese ranking, non, de políticos máis breves que asumen unha responsabilidade. Ca separación do legado, non? A min houberame gustado que aproveitara o seu pasado pola delegación do Goberno para comprometer ese investimento tan importante para a nosa provincia como era os fondos para Altri, non?
Camiñamos hacia esas eleccións xerais do día 23 de xullo, pero aínda continuamos pendentes da resaca das eleccións locais, dos pactos de Goberno na nosa provincia. En Lugo capital, non hai fallo. Veremos o que sucede en Monterroso. Parece que a cousa está estancada. En Viveiro pode gobernar o Partido Popular ou pode gobernar o Partido Socialista. Todo está en mans dunha agrupación independente, por Viveiro. Elena Candia confía en que os populares recuperen o bastón de mando moitos anos despois. Foron a lista máis votada. Di que os veciños de Viveiro votaron por un cambio.
A cidadanía claramente non refrendou o goberno do Partido Socialista. Pois eu creo que Mariña e todo o seu equipo está traballando para presentar unha alternativa para Viveiro, que Viveiro necesita e que creo que neste momento a cidadanía tamén falou claro de que había que dar un cambio.
Máis asuntos. Adif anuncia un investimento de 8 millóns de euros para suprimir dous pasos a nivel na localidade de Monforte de Lemos. Ademais, a Xunta de Galicia axudica por algo máis de 2 millóns de euros a mellora de 51 paradas de autobús en estradas autonómicas que chegan ata Lugo. E contamos xa ademais que continúan funcionando extraordinariamente ben as rutas en catamarán pola Ribeira Sacra. Xa hai case 10.000 reservas para facer esas rutas polo Miño e polo Sil nos meses de verán. Anunciou esta mañá a deputada responsable de turismo, que é Pilar García Porto.
Para esta tempada de verán, entre os meses de xuño e setembro, temos xa case 10.000 reservas para os embarcadoiros de Ponte do Sil e de Belesar. Son cifras moi importantes, máis de 10.000 reservas, que se van a trasladar tamén as do conxunto da tempada, para as que xa rozamos as 13.500 reservas a día de hoxe.
Comenzaba este venres a folga indefinida nos parques do Consorcio de Bombeiros. Os sindicatos aseguran que o seguimento da folga está sendo do 100%. Que sucede? Que os servizos mínimos decretados pola Administración difuminan o efecto da protesta. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF.
A folga está secundada ao 100%, o que pasa que aquí, cando falamos de folga japonesa, é fácil de entender. Os servicios mínimos que decretaron son 3 bombeiros e os servicios que hai nos parques comarcales de bombeiros son 3 bombeiros. Entón, sin que se cunde esa folga ao 100%, os servicios mínimos son os ordinarios. Por eso, nós, unha das nosas reivindicacións dentro das condiciones dignas é unha ampliación de personal e de material, a partir, lógicamente, dos nosos salarios.
Tamén che contamos que traballadores da fábrica de Larsa en Robra, en Outeiro de Rei, concentraronse esta mañá ás portas dos xulgados de Lugo. Dentro celebrouse un xuízo polos servizos mínimos que decretou a empresa durante os paros do mes de abril. Unhos servizos mínimos que os sindicatos consideran totalmente abusivos. O conflito laboral continúa. Os traballadores reclaman a actualización dos seus salarios ao IPC. Cristian López Carmona, da CIGA.
Esgotáronse todos os procesos en previos de reunión da Comisión Negociadora, da Comisión Paritaria, incluso tuvemos a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, e a empresa pues, está nunha obstinación que é totalmente injustificada e na cal non podemos consentir e que temos que denunciar públicamente cada vez que peidamos, obviamente.
Facemos agora parada aquí en Lugo Capital. Contra atrás, probar de Lucus, para a festa romana, non queda nada. Mañá celebrase o natalicio na Praza de Santa María, ás 8:30. Participan 9 asociacións de recreación histórica. Que fan, que se fai. Representarán o momento no que o emperador Augusto dá orde de fundar 3 cidades no noroeste peninsular. Lugo, Astorga e Braga, en Portugal. O fío condutor do relato este ano será a música de Abraham Cupeiro. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Evidentemente vai a ser un punto de inflexión e un hito conseguido en tan pouco tempo gracias ao gran traballo que fan en primeiro lugar as 19 asociacións, pero a toda a sociedade que se implica, que nunca estaremos pues cansos de agradecerlle esa implicación cando as nosas asociacións ou calquer cidadán visita outras festas de recreación e despois coñeza de Lugo, o que nos trasladan é que non hai parangón coa nosa, que é increíble como se implica toda unha sociedade.
Por certo, o conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez, avanzou na COPE que o seu departamento está gastando neste momento 15 millóns de euros para mellorar centros educativos en Lugo. Asegura que é a cidade de Galicia que máis fondos está recibindo por parte da Xunta para mellorar tanto institutos como colexios. Por certo, está en marcha unha gran obra en Ramón Ferreiro, 2 millóns de euros de investimento. Román Rodríguez.
Temos unha cuestión moi pioneira, que é unha central de biomasa para abastecer pois a un conxunto de edificios educativos que está no que eu defino pois a mazá educativa vencellada pois a Anexa o Ducos Augusti, aos Ollos Grandes, un gran proxecto de máis de 2 millóns de euros. Bueno, temos en marcha e en diferentes fases un volumen moi potente de obras.
Ata aquí o tempo da información local e provincial neste venres 9 de xuño. Cambiou algo o tempo, temos unha temperatura máis suave. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía. Quedas agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.